Þá þetta er andsvar aðra sinni, háttvirtur annar þingmaður Suður Vesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, það ber alls ekki að skilja orð mín þannig að ég vil ekki standa vörðum þann rétt. Ég veit að rétt að hér séu lögð fram þingmanna frumvarp, en ég átta mig á því hvert háttvirtur þingmaður að fara þegar hún vísar í þessa umsögn sem ég var að spyrja út í sérstaklega frá hérna dómarafélaginu. En ég bara tek heilsjóra undir það, hér er auðvitað mjög mikilvægt að þingmenn leggji fram frumvarp og maður sér það vel á þessu frumvarpu og greinagerðina, hér hefur mikil vinna verið lögð í það. Enda líka ljóst að þetta frumvarp hefur í mismunandi myndum verið lagt fram nokkur sinnum og ég gerir ráð fyrir því að það mikilvægu umsagnir sem hafa komið fram málið hafi einmitt verið tekið tillit til að töluverðu leiti. Þannig að ég segi bara fyrir mitt leiti, ég bara fagna því að við séum að ræða þetta mikilvæga málið og það fái hér góða þinglega meðferð og farið yfir alla þætti þess. Og ég efast ekki það að ég tilbúin að styðja öll góð mál og ég held við séum öll sammála mikilvægi þessa að taka á kynferðisafbrotum og stafrænt kynferðisafbrot fellur auðvitað þar undir. Mér langaði þó örstutt að koma inn á það sem að háttvirtur þingmaður nefndi hérna varandi eltihrellana. Bara vegna þess að við heyrum svo reglulega hræðilegar sögur af slíkum málum og þá stundum fórna maður höndum og velti fyrir sér hvað er að laga umhverfun okkar eða er það framfylgni lagana eða hvað það er og einmitt vegna þess að háttvirtur þingmaður þekkir svona mál frá mismunandi vettvangum að þá væri áhugavert að heyra hvort að hún telji að við þurfum að gera einhverja breytingar hér þar sem að við höfum völd til í lagabákninu eða hvort að þetta snúist fyrst og fremst framfylgni og eftirfylgni lagana.